4. Κράτος πρόνοιας, σύστημα κοινωνικής φροντίδας και πρότυπα γυναικείας απασχόλησης. Παρόλο που το Συμβόλαιο Κεφαλαίου Εργασίας βρίσκεται στην καρδιά του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, οι φεμινίστριες θεωρητικοί του κοινωνικού κράτους έχουν σωστά επισημάνει ότι το Συμβόλαιο Φύλου, Gender Contract, ήταν μια δεύτερη βασική διευθέτηση, Louis 2001, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε από την Ορθόδοξη Βιβλιογραφία της Κοινωνικής Πολιτικής, ESPINGANDRSEN 2002. Ιστορικά, οι γυναίκες έχουν κερδίσει προνοιακά δικαιώματα λόγω της εξαρτημένης θέσης τους μέσα στην οικογένεια ως σύζυγοι και μητέρες, καθώς η εξέλιξη των σύγχρονων κρατών πρόνοια συνέπεσε με το οικογενειακό μοντέλο του άνδρα κουβαλητή, Louis 1992. Είναι ωστόσο περισσότερο στο συντηρητικό καθεστώς ευημερίας, που συμβαίνει οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται πρώτα ως σύζυγοι και μητέρες και μετά ως πηγές εισοδήματος για την οικογένεια, OSTNR 1994. Το ίδιο μπορεί να υποθεί για το κοινωνικό μοντέλο της Νότιας Ευρώπης, LIMBRIND 1992, PETMESINDOU 1996, Φερέρα 1996, Ρόουντς 1997, και η AREMESSINI 2008, όπου ο ρόλος της οικογένειας όσον αφορά την παροχή πρόνοιας είναι ακόμη πιο σημαντικός από όμικρον με τόνο της το συντηρητικό καθεστώς ευημερίας. Μέχρι πρόσφατα δύο ήταν τα κύρια έμφυλα χαρακτηριστικά του ελληνικού οικογενειοκεντρικού κράτους πρόνοιας, η έντονη έμφυλη μεροληψία του συνταξιοδοτικού συστήματος και η υπολειμματική οικογενειακή πολιτική, και η AREMESSINI 2010. Το Συμβόλαιο Φύλου στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και ενισχύθηκε τη δεκαετία του 1960. Εκτός από τη μικρότερη κατά 5 χρόνια ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών, περιλάμβανε ειδικό καθεστώς πρόορης συνταξιοδότησης για τις έγγαμες γυναίκες και τις μητέρες, καθώς και την παροχή συντάξεων επιζώντων όχι μόνο στις συζύγους, αλλά και στις ανήπαντρες ή διαζευγμένες κόρες του νεκρού πατέρα. Το 1935, ένας νόμος έδωσε στις γυναίκες δημόσιες υπαλλήλους που ήταν παντρεμένες το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας, όταν η ισχύουσα περίοδος ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων για πλήρη σύνταξη ήταν τα 35 χρόνια υπηρεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνταξιοδότηση μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας για τις παντρεμένες και μετά από 20 χρόνια για τις ανήπαντρες, ήταν το βασικό αίτημα των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, Αβδελά 1990. Σύμφωνα με το πλήρες μητρώο των γυναικών που συνταξιοδοτήθηκαν στον δημόσιο τομέα πριν από το 1953, μόνο το 35,4% εξ αυτών είχε εργαστεί για περισσότερα από 25 χρόνια, έναντι του 63,4% των ανδρών, ενώ το 46,5% είχε εργαστεί έως 20 χρόνια, Αβδελά 1990. Τη δεκαετία του 1960, κατοχυρώθηκε θεσμικά στο δημόσιο και στον τραπεζικό τομέα ένας μεγάλος αριθμός δυνατοτήτων πρόορης συνταξιοδότησης για τις γυναίκες μετά από 20 ή 25 χρόνια υπηρεσίας, ενώ στις μητέρες με ανήλικο τέκνο που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα επιτράπηκε να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 50 ετών. Οι περισσότερες από αυτές τις δυνατότητες σταδιακά καταργήθηκαν, με τις διαδοχικές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις των δεκαετιών του 1990 και του 2000, αρχικά για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από το 1993 και μετά, και στη συνέχεια για όσους ασφαλίστηκαν μεταξύ 1983 και 1992. Επιπλέον, τα αντικίνητρα για την πρόορη συνταξιοδότηση, με όρους χαμηλότερων επιπέδων σύνταξης, αυξήθηκαν. Σήμερα, μόνο οι μητέρες με ανήλικα τέκνα μπορούν ακόμη να συνταξιοδοτηθούν προώρα, στην ηλικία των 55 ετών. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 20 ετών, παράλληλα με τις μεταβολές στα πρότυπα συμμετοχής των παντρεμένων γυναικών, εξηγούν την αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών ηλικία 45-54 ετών από το 23% στο 62% μεταξύ 1981 και 2009 και αυτών ηλικίας 55-64 από το 17% στο 29% το ίδιο διάστημα, πίνακας 2-4. Το σύστημα κοινωνικής φροντίδας αποτελεί τμήμα του κοινωνικού μοντέλου μιας χώρας και περιλαμβάνει το καθεστώς αδειών, τις επίσημες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και τις ανεπίσημες μορφές φροντίδας. Στο παραδοσιακό ελληνικό κοινωνικό μοντέλο, που μπορεί να θεωρηθεί οικογενειοκεντρικό, η κρατική υποστήριξη για τους γονείς υπολοιπόταν, καθώς η οικογένεια είχε την νομική και ηθική υποχρέωση να φροντίσει τα εξαρτώμενα μέλη της, και η ARAMESSINI 2010. Το κράτος παρενέβαινε στην προστασία των παιδιών μόνο σε περίπτωση απουσίας του πατέρα ή και των δύο γονέων, ορφανά, και σε περίπτωση ένδυας, μπορεί ανήλικη. Τα επιδόματα παιδιού ήταν πολύ χαμηλά και παρέχονταν μόνο σε εργαζόμενους γονείς από τον εργοδότη ή την κοινωνική υπηρεσία. Το κράτος παρενέβαινε επίσης μόνο για να προστατέψει τη μητρότητα, εξασφαλίζοντας ειδικά δικαιώματα για τις εργαζόμενες γυναίκες. Η νομοθεσία που χρονολογούνταν από το 1920 απαγόρευε την απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η οποία ήδη τότε οριζόταν στις 12 εβδομάδες. Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1980 επιτεύχθηκε η απαγόρευση της απόλυσης γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 1980, και της άρνησης πρόσληψης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή της απόλυσης μετά τον τοκετό, 1984. Η άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα αποζημιωνόταν μερικός πλήρης μισθός άρχισε να παρέχεται μετά το 1977 και οι δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Τη δεκαετία του 1980 θεσπίστηκαν τα πρώτα μέτρα πολιτικής για την συμφιλίωση των επαγγελματικών και των γονεϊκών υποχρεώσεων και για τους δύο γονείς, όχι μόνο για τις μητέρες. Η διάρκεια της άδειας μητρότητας επεκτάθηκε και καθιερώθηκαν νέες γονικές άδειες. Το καθεστώς αδειών βελτιώθηκε επίσης κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 αλλά, μέχρι πρόσφατα, οι συνεχείς άδειες μετά την άδεια μητρότητας ήταν περιορισμένης διάρκειας ή και άνευ αποδοχών, πράγμα που εξηγεί το χαμηλό ποσοστό χρήσης τους, καθώς και τα προβλήματα εφαρμογής στην πράξη στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Το καθεστώς αδειών δεν κατάφερε έτσι να επηρεάσει τα πρότυπα γυναικείας δραστηριότητας και απασχόλησης. Όσο για τις δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, αυτές παρέμειναν ανεπαρκείς για δεκαετίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκε μια νέα στρατηγική που περιλάμβανε τη δημιουργία νέων δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων απασχόλησης παιδιών μετά τις ώρες του σχολείου και την επέκταση των ωρών λειτουργίας των νέων δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών, υπηαγωγείων και σχολείων. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την επέκταση των υπηρεσιών φροντίδας στη δεκαετία που προηγήθηκε της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, η κάλυψη από επίσημες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών και από 3 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης ήταν αντίστοιχα 12% και 67% το 2008. Αυτά τα ποσοστά ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ των 27. Δύο χρόνια νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ανέφερε για την Ελλάδα ότι για το 41% των παιδιών ηλικίας 0-2 ετών και για το 18% των παιδιών ηλικίας 3-6 ετών μεριμνούσαν αποκλειστικά οι γονείς τους, ενώ για το 54% της πρώτης ομάδας και το 40% της δεύτερης μεριμνούσαν οι παππούδες τους, συγγενείς, φίλοι και οικιακοί βοηθοί. Αυτά τα ποσοστά ήταν μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ των 27, Eurostat 2009. Πίνακας 2-6 περίπου εδώ. Μπορούμε λοιπόν κατανοήσουμε γιατί, λίγο πριν την κρίση του 2008, τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών με παιδιά κάτω των 15 ετών ήταν πολύ χαμηλότερα στην Ελλάδα από όμικρον με τόνο ότι στην ΕΕ των 27 κατά μέσο όρο, πίνακας 2-6, και γιατί οι Ελληνίδες γυναίκες είχαν συνειδητά μειώσει τη γονιμότητά τους σε τέτοιο βαθμό. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η επίπτωση της μητρότητας στην απασχόληση είναι μικρότερη στην Ελλάδα από όμικρον με τόνο της στην ΕΕ των 27 κατά μέσο όρο. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή η επιστροφή στην εργασία, μετά από διακοπή για τη φροντίδα ενός παιδιού, είναι σχετικά πιο δύσκολη στην Ελλάδα, δεδομένου του υψηλού ποσοστού γυναικείας ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών χαμηλού και μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου, των διακρίσεων εις βάρος των μητέρων στις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα και των ελάχιστων ευκαιριών μερικής απασχόλησης. Το 2009 το γυναικείο ποσοστό μερικής απασχόλησης ήταν 10,5% στην Ελλάδα, έναντι 31,5% κατά μέσο όρο στην ΕΕ των 27, το χαμηλότερο μεταξύ των νοτιοευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα η μητρότητα ελάχιστα επηρεάζει την απασχόληση των γυναικών υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίες έχουν πρότυπα συνεχόμενης απασχόλησης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, χιλιάδες μετανάστριες έχουν βρει απασχόληση σε ελληνικά νοικοκύρια, καθαρίζοντας και φροντίζοντας παιδιά και ηλικιωμένα άτομα. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι μετανάστριες αποτελούν τον από μηχανής Θεό και έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της συμμετοχής των Ελληνίδων στο εργατικό δυναμικό, LYMBRAKI 2008. Ωστόσο, η πρόοδος στα ποσοστά γυναικεία συμμετοχής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ελάχιστα επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1990, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και, επιπλέον, το κατά πόσο η όποια επιτάχυνση μπορεί να αποδοθεί στην εισρωή μεταναστών είναι συζητήσιμο. Πρώτον, η άνοδος του εκπαιδευτικού επίπεδου των γυναικών είναι ισχυρότερος προσδιοριστικός παράγοντας της αύξησης του γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και, δεύτερον, η απασχόληση μεταναστριών για οικιακή βοήθεια και φροντίδα είναι οικονομικά προσιτή κυρίως σε οικογένειες με υψηλό έως μεσαίο εισόδημα, όπου οι γυναίκες το πιθανότερο είναι να διαθέτουν ανώτερη εκπαίδευση. Δεδομένου ότι το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου έχει σημειώσει πολύ μικρή αύξηση, πίνακας 2-4, είναι πιο πιθανό οι μετανάστριες να έχουν αντικαταστήσει τις γιαγιάδες και τους παππούδες στην παροχή ανεπίσημης φροντίδας παρά να έχουν συμβάλει σημαντικά στην απελευθέρωση των γυναικών, ώστε αυτές να μπορέσουν να αναζητήσουν εργασία. Πίνακας 2-7 εδώ. Παρότι τα ποσοστά απασχόλησης των μητέρων στην Ελλάδα είναι σήμερα αισθητά χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει υπάρξει σημαντική διάβρωση του οικογενειακού μοντέλου του άνδρα κουβαλητή. Μπορούμε να εντοπίσουμε αυτήν την τάση χρησιμοποιώντας στοιχεία για τα πρότυπα απασχόλησης των νοικοκυριών ζευγαριών με μικρά παιδιά και διαφορετικό έμφυλο καταμερισμό της εργασίας, πίνακας 2-7. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των ζευγαριών με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 6, όπου ο άνδρας εργάζεται με σχέση πλήρους απασχόλησης και η γυναίκα δεν εργάζεται, δηλαδή το οικογενειακό μοντέλο του άνδρα κουβαλητή μειώθηκε από 61% το 1981 σε 44,4% το 2008, ενώ το μερίδιο των ίδιων νοικοκυριών ζευγαριών όπου ο άνδρας εργάζεται με σχέση πλήρους απασχόλησης και η γυναίκα εργάζεται με καθεστώς είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 30,8% σε 52,1% το ίδιο διάστημα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις μητέρες που εργάζονται εκτός σπιτιού στα νοικοκυριά ζευγαριών με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 6 είναι πλήρως απασχολούμενες, 89% το 2008. Ωστόσο, παρά την πρόοδο στη διάβρωση του οικογενειακού μοντέλου του άνδρα κουβαλητή, οι αριθμοί για την Ελλάδα συγκρίνονται δυσμενώς με εκείνους των περισσότερων χωρών της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στο πολύ διαφορετικό σημείο εκκίνησης της Ελλάδας συγκριτικά με άλλες χώρες και στην ανθεκτικότητα αυτού του μοντέλου απέναντι στην αλλαγή, λόγω μιας σειράς παραγόντων, μεταξύ των οποίων σημαντικό ρόλο παίζει η ανεπάρκεια της ζήτησης γυναικείας εργασίας.